Jadi episod untuk kali ni kita nak bincang pasal Goodreads list. Memandangkan kita dah memang sampai bulan Disember yang selalunya macam bertahun-tahun sebelum ni lah kita akan share kita punya Goodreads list. Lepas tu kita akan sembang mengenai teknik membaca. Macam kau, aku tengok hari tu aku nampak kau share dekat Facebook yang kau dah complete kau punya target berapa 15 buku eh.
Tahun ni aku target 15 buku lah. Alhamdulillah berjaya habis lah.
Berjaya
tapi dia sebenarnya banyak gak aku dalam list tu buku-buku yang nipis lah. Sebab kadang-kadang sibuk kan, aku macam baca buku-buku yang nipis yang senang nak habis lah. So ada elemen cheating gak lah sebenarnya.
So maksudnya kalau perbandingan dengan tahun lepas, tahun 2022, mungkin itu list kau yang antara yang tak silap aku tahun lepas kau target banyak buku yang ada selit fiction tak silap aku.
Ya, tak lupa sekejap aku tengok balik. Aku pun dah lupa dah tuan.
Sebab seingat aku, tahun lepas kau ada bincang yang ataupun tahun lepas kita bincang yang next year, maksudnya tahun ni lah kau target nak variation kan sikit lah kau punya tu.
Tahun lepas tak ada, aku tak ada fiction tahun lepas. Cuma aku ada banyak baca buku ni lah. Baca tahun lepas aku banyak baca buku puisi lah.
Okay.
Puisi Petak Daud, Sophia Roses. Lepas tu buku puisi apa lagi dua tu lah.
Alright, so kiranya untuk tahun ni dengan tahun lepas, tahun ni mungkin bilangan buku dia banyak lagi lah daripada tahun lepas kan? Ke lagi
Tak,
sikit?
aku punya polisi dulu aku lagi banyak. Dulu aku mungkin dalam setahun dalam 20 lebih buku lah. Lepas tu sekarang ni aku rasa macam dah banyak benda kan. Kerja dengan kerja dengan sama belajar lagi. Aku rasa macam tak boleh, aku kurangkan 15 lah. So tahun depan aku tak pasti nak 15 ke aku nak tukar 12 lah. Tapi tahun sebab kita tak betul-betul habis lagi ni. Ada lagi lama lagi ni. Ada dalam apa 20 lebih hari lagi kan. Aku rasa aku boleh habiskan lagi satu buku kot. Sebab aku tengah ada baca buku yang tak adalah tebal sangat. Buku Rustam Sani. Rustam Ihsani. Dia satu lebih je aku rasa ni and the end of the year ni aku habis kot. So mungkin sebab tahun lepas aku target 15 juga. Tapi aku lebih habis satu. Dah habis 16 lah. So tahun ni aku dah habis 15. Tapi ada masa lagi kan, mungkin 16 kot.
Okay. So jadi mungkin kau boleh kita share secara ringkas lah. Okay, kau punya buku yang list tahun ni. Right.
List tahun ni. Gila-gila lah. Aku dulu pasal kau. Aku pasal kau.
Boleh, no problem. Okay, kau start dulu.
Okay. Aku rasa buku pertama yang aku baca tahun ni adalah buku yang ditulis oleh Elizabeth Dreisen lah. Aku rasa buku ni kita ada bincang dalam satu podcast khas lah yang berkenaan dengan Bob Abdil tu. Pasal Raja Spain tu lah. Jadi dia ditulis oleh Elizabeth Dreisen yang dia pasal ni lah. Pasal dinasti Nasrid ni adalah dinasti terakhir di Sepanyol lah. Dinasti Muslim terakhir di Sepanyol tu macam mana raja yang last tu lah. Dia fokuskan pasal raja yang last tu. Apa cabaran-cabaran dia dan macam mana dia daripada dia latar belakang dia lahir sampailah dia dia kalah kepada Kastil. Cuma dia menarik dia sebab kalau penulisan sebelum-sebelum ni dia macam raja Bob Abdil tu digambarkan sebagai raja yang orang kata lemah tak berkaliber macam tu lah. Tapi Dreisen ni dia macam dia nak cuba humanize balik lah kehidupan raja tu. Maksudnya kita tengok sisi yang sebelum ni orang tak tengok lah. Dan daripada dia macam nak membela juga lah Bob Abdil ni. Dia kata sebenarnya Bob Abdil ni bukanlah apa raja yang betul-betul lemah. Dia kata kalau bukan sebab Bu Abdil ni, mungkin apa dinasti tu dia dah berakhir lagi awal lah. Walaupun berakhir di tangan dia, tapi dia kata macam dia ada banyak faktor lah. Waktu tu memang dah tak menyebelahi apa kerajaan Islam kat situ lah. Jadi macam raja apa pun yang ada, dia maksudnya dia akan fail ke lah. Cuma dia menarik dia macam tu lah. Dia macam sebab aku study sejarah kan. Sejarah ni dia ada satu ni tau. Dia ada satu elemen kita panggil pengadilan dalam sejarah. Maksudnya kau nak cuba mengadili karakter-karakter dalam sejarah. Oh, dia ni tak bagus. Dia ni jahat. Dia ni kejam. Jadi macam ni juga lah. Macam dalam kes ni. Banyak macam sejarawan sebelum ni dia banyak mengadili ya Bu Abdil ni. Oh, Bu Abdil ni lemah apa raja yang tak pandai memerintah ya. Tapi dia nak macam tulis balik sejarah tu tanpa kita prejudis terhadap dia.
Oh, okey. Aku ingat lagi kita pernah bincang benda ni kan.
Yes, kita pernah bincang. So kau pula.
Aku buku pertama aku baca tahun ni The Innocents Abroad lah, daripada Mark Twain. So buku ni actually aku beli masa sale. Aku tak ingat lah popular ke MPH. And memang sangat murah lah buku ni. And kalau kau ingat, aku pernah cakap yang sebelum ni, untuk start daripada tahun lepas, aku cuba untuk selitkan beberapa buku klasik. Macam contoh tahun lepas aku baca Three Men in a Boat. And so yeah, buku tu memang sangat menarik. And aku memang sampai cari lah dia punya movie kan. Movie tu lama lah, old school. Tapi aku macam, ya aku dah baca buku dia. Jadi aku nak tengok pula dia punya movie lah. So untuk Innocent Abroad ni, bagi aku macam okay lah. Cuma aku panas lah baca Mark Twain punya penulisan kan. Sebab dia actually buku ni pasal dia ni, dia kan writer at that time. And then dia dapat secure some funding daripada dia punya publishing company untuk naik cruise. Ataupun naik kapal lah, USS Quaker City. So daripada Quaker City ni, daripada apa tu nama US, so dia akan naik, dia akan pergi ke France, lepas tu dia pergi lalu Mediterranean dan pergi end up akan pergi ke Holy Land lah. Orang kata pilgrimage lah orang kata kan. Cuma Mark Twain punya penulisan lah, memang dia berunsur humor dan juga apa tu kita panggil satirical. And then dia punya, tapi bila part-part yang berkenaan dengan Middle Eastern punya culture kan, dia macam bagi aku dia tak a bit tak respect lah bagi aku kan. So aku rasa macam tapi tu pandangan dia lah. Contoh macam dia pergi dekat ada satu kawasan tu apalah, dia kata orang sini memang tak pakai sabun lah, busuk lah macam tu. Ni Turki. Macam tu.
Oh. Turki so, tak pakai sabun eh?
Dia kata dia minta sabun and then dia dapat, kan ada Turkish bath kan. So dia pakai. Dia minta sabun lah sebab European kan, dia kata dia nak bersihkan kan. Jadi orang tu bagi dia seketul yang kecil lah. Jadi dia tak puati lah sabun, dapat sabun kecil. So bagi aku macam okey lah, dia punya penulisan tu menarik lah, dia punya jalan cerita. Cuma dia a bit yang
judgmental lah.
Judgmental dia... yes.
Pertama aku baca dari segi bahas dia, sebab aku tak suka baca buku klasik ni. Sebab aku macam kadang-kadang bahasa Inggeris klasik ni susah nak faham. Dari segi macam tu macam mana? Dari segi bahasa dia, kau boleh faham ke macam mana? Ke dia tulis tak adalah terlalu.
Yes, dia kalau orang yang macam Mark Twain ni, maksudnya classical punya writer, dia selalu guna certain bahasa yang jarang kita dengar yang diselitkan macam kata kerja ataupun kata sifat and kau tak dengar, kau tak, bila kau baca kau boleh tangkap maksud dia, tapi kau tak tahu that exact word. So kau kena Google and nak tahu apa meaning words ni lah. Itu benda biasa yang kita jumpa. Tapi kalau kita compare, kalau aku compare dengan yang Jerome K. Jerome tu, yang Three Men in a Boat tu, bagi aku it's a bit straightforward. Maksudnya dia British literature yang sangat straightforward, yang senang kita faham. Okay, menarik, kau menarik. Buku nombor 2 apa?
Buku nombor 2 aku ni tajuk dia apa ya? The Universe, A Brief History of the universe. Kalau kau perasan, dia dia ada macam satu series lah. Tak pasti siapa dia punya publisher. Tapi dia ada banyak lah. A Brief History of Slavery lah. A Brief History of Philosophy. A Brief History. Macam tu lah. Maksudnya, apa? Kumpulan jenis-jenis buku yang dia nak tulis pasal sejarah satu subjek tapi brief lah. Tapi brief dia pun tak adalah brief sangat. Dalam 300, 200, 300 muka surat macam tu lah. Bagi aku kalau buku ni kalau macam dalam 200, 300 tu dia normal punya, size punya buku lah. So bagi aku dia punya normal size lah. Dia ni dia tulis pasal historiografi astronomi. Maksudnya dia mengkaji sejarah apa ilmu astronomi tu lah. Macam mana bermula daripada zaman Mesopotamia kan. Waktu tu dia bukan betul-betul astronomi lagi. Dia astrologi. Maksudnya kan zaman Mesopotamia kan kau kan peminat apa? Apa? Hancock kan. Graham Hancock kan. Ha. Maksudnya kan dulu-dulu dia orang tengok star apa semua kan, kaji star, kaji pergerakan matahari, equinox dan sebagainya kan. Jadi dia trace daripada situ lah. Maksudnya kajian astronomi ni daripada zaman Mesopotamia pun, zaman dulu pun dah ada dah. Cuma waktu tu dia macam bercampur lagi lah, astrologi lah. Maksudnya sebab orang dulu-dulu dia tengok bintang ni dia nak buat prediction lah. Oh mungkin ada malapetaka, mungkin ada apa. Apa berlaku apa musim hujan ke musim macam-macam lah kan, dia nak cuba predict lah. Cuma lepas tu dia berkembang lah, dia jadi macam more scientific dia jadi astronomi lah. Cuma aku punya problem dengan buku dia, penulis dia Joseph P. McEvoy, tak silap aku dia ni British ke UK, tapi dia UK lah, someone kat UK lah. Cuma bagi aku dia macam ni tau, dia macam okay. Waktu dia typical European punya historiografi lah. Maksud, kalau kau tengok sejarah orang yang tulis pasal sejarah tamadun barat ni, dia akan mula dengan Mesopotamia, Mesir Purba, maksudnya tempat kelahiran apa civilization lah. Lepas tu dia pergi ke Yunani, lepas tu dia masuk Rome, lepas tu tiba-tiba terus barat. Cuma masalah dia, kalau dia start dekat situ, dia bukan European punya civilization. Sebab Mesopotamia ni bukan kat Europe, Mesir Purba pun bukan kat Europe. Tapi kalau kau tengok dia ada paradox macam tu lah. Dia akan mulakan kat situ, lepas tu tiba-tiba bila passage time tu Dia dah pergi Europe, lepas tu dia dah tak sembang dah pun pasal dia ni. Jadi masalah aku dengan buku ni, dia terlalu, bagi aku Eurocentric lah. Dia terlalu fokus kat Europe. Dia tak tengok apa perkembangan astronomi dekat apa tempat-tempat lain. Sebab bagi aku astronomi ni dia satu dunia kaji. Dekat China pun ada dia punya perkembangan dia. Lepas tu lagi satu aku tengok lah, kalau European punya style punya historiografi ni, dia akan tend to, dia tak fokus sangat dekat apa perkembangan kat tempat lain kan. Walaupun sebenarnya perkembangan tu dia mempengaruhi Europe juga. Sebab aku banyak gak baca artikel-artikel yang tulis macam mana. Okay, kalau kau perasan, Europe ni dia selalu cakap ada zaman gelap kan. Kan apa?
Yes.
Kan? Tapi sebenarnya zaman gelap tu, dia bukan satu dunia gelap. Dia gelap kat Europe je. Tapi waktu zaman gelap tu, berlaku percambahan ilmu dekat tempat-tempat lain kan. Dekat Arab apa semua, mereka duk translate. Jadi dia tak ambil kira benda tu tau. Dalam astronomi ni banyak sumbangan dia yang datang daripada Arab juga. Tapi yang bahagian Arab tu dia tak cerita kan. Sebagai contoh, kalau kau perasan ada satu buku yang famous dulu, dia panggil buku apa. Tapi dia daripada zaman ni lah, zaman Yunani kan. Dia panggil buku Sintak Matematika yang ditulis oleh Ptolemy. Tapi Sintak Matematika tu, dia datang ke Eropah bukan dalam translation Latin tau. Dia datang dalam translation Arab. Dia dikenali dekat Eropah sebagai Almagest. Almagest ni, dia sebenarnya daripada bahasa Arab yang bermaksud Al-Majaz. Al-Majaz ni macam the majesty lah, ataupun kehebatan lah. So dia adalah translation Arab lah. Kalau dia translate betul-betul daripada bahasa asal dia, dia akan jadi sintak matematika. Tapi maksudnya dia sampai dekat Europe pun dalam Arabic punya translation. Tapi dia tak cakap benda tu tau. Dalam buku ni dia macam dia overlook benda tu lah. Jadi macam aku tak puas hati sikit bahagian tu lah.
Betul.
Okay. Panjang pula.
Aku rasa mungkin lah, to be fair, macam yes, dia punya macam Eurocentric tu kan. Macam kalau kita secara umumnya bila kita cerita pasal astronomi ataupun astrologi secara history kan, memang kita akan tengok dekat civilization yang besar-besar tu lah, macam yang diterangkan lah, Mesopotamia kan, and then end up dekat Western world lah. And aku rasa mungkin lah kita boleh bagi muka sikit lah dekat dia, sebab the title is Brief History. So kalau dia muatkan, actually memang mungkin dia tak jadi brief lah kot.
Tapi aku still tak berhati sebab bahagian yang dia skip tu, Europe dia dark age dia bukan 2-3 tahun, beratus tahun lah dia skip.
Oh
Jadi
ya.
engkau mula dengan even kalau sebenarnya dekat Mesopotamia tu pun beribu-ribu tahun lah. Itu pun dia condense kan. Lepas tu dia skip apa dark age yang panjang tu. Seolah-olah tak ada apa-apa perkembangan, terus tiba-tiba kepada ni lah. Copernicus lah, Galileo Galilei lah, apa benda. Terus lah. Maksudnya, bagi aku
Tapi
dia...
dia sini tau bro, masa di sini untuk aku kan, untuk buku yang macam Brief History ni, selalu memang kita tengok dia takkan lebih daripada 300 page lah, dan dia ke bawah lah selalunya, dalam paling banyak pun dalam 250 to 70 lah eh. So untuk orang yang nak tahu pasal, and dia ada curiosity untuk astronomy tapi dia tak berkemampuan untuk baca buku pasal astronomi yang tebal. And so bagi aku, dia salah satu option yang baik lah. Mungkin, of course, buku yang Brief History ni akan banyak kelemahan lah, macam kau cakap.
Aku ada baca satu artikel lah yang ditulis oleh George Saliba. George Saliba ni orang tak silap aku dia Lubnan kan, tapi dia profesor lah. Dia dekat apa Amerika tak silap. Dia dia kaji pasal ni lah, pasal apa sumbangan orang Arab dalam astronomi ni. Dia kata Copernicus pun sebenarnya dia punya model tu bukan 100% daripada dia lah, sebab ada benda yang bila dia kaji dengan ada tulisan-tulisan astronomi Arab, memang ada nampak yang macam dia copy tau. Tapi dia tak kredit kan. Jadi dia tak puas hati juga. Dia tulis. Dia kata sebenarnya kan Copernicus ni tukar model daripada Ptolemy kan, bumi tengah-tengah. Copernicus datang, dia kata bukan, matahari tengah-tengah. Model ni salah. Sebab ada apa pergerakan bintang dia tengok tak sama apa semua, dia rasa ush tak boleh. Dia sebenarnya salah kan, model ni salah. Model Ptolemy ni salah. Dia kata kita letak matahari betul, baru dia kata baru tengok baru macam banyak yang make sense lah dia punya apa calculation dia make sense. Tapi ada juga banyak benda-benda yang dia tak settle walaupun dia tukar benda tu. Banyak benda tak settle. Tapi dia boleh kira tu sebab dia ada copy benda yang apa Arabic punya academician yang dah tolong calculate tau. Bila dia dia bandingkan calculation Copernicus dengan apa Arabic scholar yang sebelum ni apa kembangkan Ptolemy punya idea tu, banyak yang memang macam terlalu banyak sama yang mustahil. Apa Copernicus ni kira semua sendiri lah. Tapi Copernicus tak kreditkan lah. Tapi dia kata apa penulisan-penulisan apa scholar Arab ni memang waktu zaman tu memang apa circulate lah dekat dekat Europe waktu tu daripada apa Andalusia. Andalusia kan duk translate apa buku-buku Arab ni kan. Jadi dia memang circulate dekat Europe, tapi dia tak kreditkan lah. So bagi aku European ni, bagi aku itu lah aku macam tak puas hati sikit. Dia macam dia
marah betul kau dengan buku ni.
Aku tak berhati buat benda tu. Sebab bila aku baca macam aku rasa macam dia skip benda yang terlalu besar tau.
Oh,
Seolah-olah macam Wah, lepas apa Ptolemy tu tiba-tiba terus Europe apa Copernicus apa, so seolah macam dia punya beratus tahun tu dia skip lah. Jadi macam itu lah. Okay lah, buku ni lama sangat lah. Next kau punya lah.
Ah, okay. So, buku yang kedua aku baca adalah buku combination. Aku beli masa sale juga daripada George Orwell lah. So, buku tu combination Animal Farm dan juga 1984. Aku rasa buku ni famous lah. Aku rasa ramai dah baca buku ni. Cuma aku a bit lambat lah. So, kau pernah baca Orwell?
Dua-dua buku tu ada kat rumah aku tapi dua-dua aku tak nak baca lagi.
Tak baca, yeah. So, basically Animal
kau,
Farm
kau,
ni dia...
Kau beli kau beli version apa? English lah?
Yes, English.
Ah, okay. Sebab dia dah translation lah.
Aku tak tahu lah. Somehow aku memang sekarang aku dah mula suka aku beli buku kan. Aku akan pastikan ada buku yang macam pocket size. Yang macam kita selalu bincang lah. Macam kau selalu cakap lah, pocket size kan. So senang aku bawa pergi mana-mana tau. Tak dalam bag kan. So dekat mana-mana aku pergi pun boleh buka. So buku ni dia compact dan dia gabungkan dua-dua. Tu aku suka tau. Animal Farm ni bagi aku dia pendek je cerita dia. Dalam tak sampai 150 page. And dia pasal dia ceritakan macam dalam satu kandang ni dia ada binatang lah, ada binatang lah, ada macam-macam lah binatang dalam tu. So jadi
ada ketua babi tu lah.
Ah yes. So
apa nama dia? Major apa? Major
apa nama dia? Aku dah lupa lah.
Aku bukan lupa major lah something dia. Bukan?
Ah dia panggil major apa entah. So jadi dia tunjukkan lah macam daripada dia struggle sebagai binatang ni kan. Lepas tu diorang bersatu padu. Lepas tu dia try demokrasi punya sistem. Elect dia punya ketua. End up lepas tu jadi dictator. Lepas tu dia kesentuh kepada ni lah. Macam Stalin punya.
Political lah.
Political lah. Tapi menarik lah.
Dia,
maksudnya,
dia macam political tapi satirical lah. Dia macam dia kritik tapi melalui macam tu lah. Dia tak direct lah.
Yes. So untuk orang yang macam nak faham kan macam perbezaan macam dictatorship ataupun perbezaan dia dengan demokrasi sistem kan, untuk dalam pembacaan yang santai dalam cerita, aku rasa memang sangat sesuai lah. Of course orang akan faham ya. So Orwell ni. So bagi aku dia okay, cuma dia pendek lah. Sekejap aku baca dah habis lah. And then buku yang sama juga ada 1984 ni aku rasa lagi famous lah daripada Animal Farm ni.
Mana yang lagi panjang?
1984 ni almost nak dekat ke 400 page.
Ooh.
So jadi 1984 ni dia pun dalam konteks Stalin juga. Dalam konteks Russia juga sebenarnya. Sebab kalau kau baca kan, dia memang dia tukar tau, dia tukar karakter dia, bukan nama Russian tau. Tapi kalau kau tengok, kau baca kau tak tahu, kau dah tahu dah. Ni memang dia nak gambarkan kehidupan kat Soviet lah ni.
Macam ni kau boleh tahu lah? Dia tak, maksud aku dalam tu dia ada cakap apa? Contoh lah, kau bagi cuba bagi contoh spesifik. Macam mana kau boleh tahu yang ni sebenarnya dia nak kutuk contoh Stalin? Lah.
Contohnya ada sekatan makanan, maksudnya the control. Satu hari orang boleh dapat berapa bread. Lepas tu setiap hari pekerja yang bekerja dengan kerajaan ni akan dapat minum satu liter vodka. So of course lah kau tahu Russia. Mana ada lagi tempat macam tu. Lepas tu baju pun kau dapat kain tu daripada kerajaan juga. Kau tak ada pilihan macam tu lah lebih kurang. Same thing yang happen kat Soviet dulu lah. And 1984 ni pun the famous. And dia ada movie. And movie dia pun agak klasik juga lah. Aku try tengok tapi macam tak habis lah. Tapi memang okay lah siapa yang nak baca lah buku ni. Alright. Next.
Okay. Aku punya bacaan seterusnya, dia bukan buku lah. Dia zin lah. Zin. Zin Renung. Tulisan Izzudin Khalis. Dan dia ada tiga orang lah penulis dia. Izzudin, siapa lagi dua orang lah? Faris Jok. Wildan dan siapa lagi seorang lah?
Dia orang ni siapa? Dia kawan kau apa?
Hamzah Hanzalah. Diorang ni junior lah, junior. Junior. Jadi diorang tulis zin. Menarik ke lah zin diorang ni, dia pasal apa? Macam mana production of knowledge lah, bagi aku lah, bagi aku. Sebab bagi aku production of knowledge ni dia dia ada macam-macam jenis lah. Ada orang dia dia rasa knowledge tu sekadar macam kajian tau. Maksudnya knowledge ni benda yang kau boleh kaji, maksudnya kau buat eksperimen dapat result, itu knowledge. Tapi ada setengah orang dia rasa macam knowledge tak apa terkongkong dalam tu lah. Maksudnya kau berhenti berfikir dan hasil pemikiran kau tu pun boleh jadi knowledge juga lah, walaupun kau tak buat eksperimen. Jadi bagi aku menarik lah, maksudnya penulisan diorang ni macam macam mana apa kau nak berfikir dengan mendalam tu, kau kena ada satu perenungan lah, perenungan lah. Macam tu. Maksudnya knowledge yang datang daripada kau merenung sesuatu lah. So dia dia macam zin yang kecil je lah. Aku rasa aku baca 2-3 hari juga habis. Tu ya. Next.
Zin tu masih ada edition yang baru atau satu tu je? Macam
aku rasa zin. Aku rasa dia macam zin kau lah. Acah-acah nak buat banyak tapi setakat ni ada satu je lah.
Okay. So, okay. Aku punya next buku aku baca adalah Yakuza Moon. Okay, Yakuza Moon ni dia lebih kurang macam memoir lah. So, dia buku ni penulis dia berdasarkan pengalaman. Nama perempuan ni Shoko Tendo. Jadi, yang tulis buku ni actually bukan dia 100%. Maksudnya dia try untuk tulis. And then end up dia mungkin cari ghostwriter and then set up lah buku tu. So cerita dia macam Shoko Tendo ni, dia memang lahir dalam family Yakuza Jepun . And bapa dia adalah seorang Yakuza yang sangat popular dan sangat ganas lah masa zaman tu lah. Kira zaman ni 80s lah, 80s, 80-an. So sampailah satu tahap tu bila dalam dunia Yakuza tu bapak dia dijatuhkan, bapak dia dah mula sakit, lepas tu dah mula hilang banyak duit kan. So dia sebagai anak kepada Yakuza ni memang macam-macam lah kena dengan Yakuza, ahli Yakuza lain. So aku baca dia punya pengalaman pun memang aku tak dapat bayangkan lah. Memang sangat dark lah bagi aku.
Contohnya yang paling dark sekali apa?
Tentu dark . Lepas yang bapak dia tak ada duit tu kan. Jadi dia terpaksa lah. Dia terpaksa kerja kat bar sebagai hostess kan. And then daripada situ dia kenal lah. Dia cuba macam ada lelaki yang baik lah. Macam baik-baik dengan dia. Selalu tolong dia lah. End up dia memang kena belasah dengan lelaki tu. Betul, lelaki tu mula pau duit dia. Sebab lelaki tu pun Yakuza agak. Aku tak tahu kenapa kan. Pengalaman yang sama. And end up berulang kali kena dekat Shoko Tendo ni lah. Tapi aku rasa sebab dia adalah dia kenal dengan orang yang salah kot. Sebab semua orang yang dia kenal tu semua yang jenis underworld punya orang lah. So sampai satu tahap tu, walaupun dia anak Yakuza, tapi dia tak associate tau diri dia dengan crimes world. Jadi maksudnya dia tak ada tattoo semua lah. Tapi bila dia dah kena benda-benda macam tu kan, lepas tu dia decide untuk tattoo semua badan dia. Macam Yakuza tu lah. Sekarang
Yakuza ni dia macam kongsi gelap kan?
Dia gangster lah. Gangster Jepun. Macam kita tapi, ada Russian mob kan.
Tapi tak silap aku, sampai sekarang Yakuza ni dia masih macam pegang Jepun tau. Dia di belakang kerajaan Jepun tu ada Yakuza. Tak tahu lah, tapi aku tak tahu lah ni konspirasi teori tak. Tapi aku rasa macam betul tak. Sebab dia sampai sekarang macam dalam politik pun dia macam ada pengaruh ke lah. Dalam tu dia tak cerita?
Dalam tu dia tak cerita sangat lah. Mungkin sebab dia tak terlalu, orang kata, nak kata education pun tinggi pun tak juga. Sebab bila bapak dia dah jatuh tu kan, dia memang left college semua. Cuma, kalau kau tengok kan dekat YouTube selalunya, dia ada je apa macam Vice kan. Dia buat content, dia pergi jumpa Yakuza kat Jepun kan. Dia interview depan-depan tau. And Yakuza kat sana semua cakap memang Yakuza ni memang still ada. Dia orang tak mati. Cuma dia orang terpaksa underground. Dia tak macam dulu lah. Dulu memang openly tau. Dia orang boleh jalan kan, dengan tattoo semua. Dia orang tak kisah kan. Tapi sekarang macam Jepun dah mentality dia dah berubah. Jadi Yakuza yang ada apa tattoo ni memang takkan dapat kerja. Lepas tu masyarakat ni akan pandang teruk kan dia. And ada juga Yakuza yang dah survive, maksudnya dia keluar. Ada jadi polis pun ada kan. Ada yang buka kafe pun ada. Menarik lah kalau kau tengok. Tapi memang semua ahli-ahli bekas Yakuza ni dia cakap benda yang sama lah. Yakuza memang takkan ada masa depan lah kat Jepun. Lebih-lebih lagi zaman moden lah.
Oh, okay. Tak masa depan eh. Macam dia... Macam ni aku nak tanya. Aku rasa takkan kot sampai tak ada masa depan. Kalau aku rasa macam mesti ada sebab orang orang tu masuk Yakuza. Kalau kalau tak ada masa depan, takkan ramai yang masuk kot. Mesti sebab, ada something lah.
Sebab macam yang aku pernah tengok bekas Yakuza tu kata, kalau kau ni memang orang tahu lah bekas Yakuza kan, kau nak apply bank loan pun kau takkan dapat. Jadi kau tak boleh loan nak beli rumah, kau tak boleh nak apa yang berkaitan dengan kewangan ni, memang kau takkan dapat. Sampai tahap macam tu. Jadi memang perception orang Jepun sekarang dekat Yakuza ni memang dah teruk gila lah. Dia tak macam dulu lah. Dulu memang orang takut kan. Macam kau cakap, dia memang pegang politician. Dia orang memang contribute beberapa persen daripada apa kekayaan negara Jepun tu kan. Tapi sekarang tak lagi.
Oh, sekarang dah tak?
Sekarang tak lagi. Dia macam ni lah. Macam Russian oligarch lah. Oligarch ni kan dia ada macam geng-geng dia kan. And diorang memang contribute banyak ke Russian punya pendapatan tau. Even ada kajian yang diorang buat, pendapatan yang datang daripada oligarch ni, mafia ni, contribute tu berapa persen punya country punya GDP. Aku pernah baca dulu. Sampai tahap macam tu lah. Tapi... berbeza dengan Jepun lah. Jepun memang dah lama lah. Dia orang dah tak irau lah dengan Yakuza ni. Tapi mungkin dekat tempat lain still ada lah.
Menarik, menarik.
Okay.
Okay, aku pula lah. Aku punya buku next adalah The Darkening Age, tulisan Catherine Nixie. Ni aku dah pernah bincang dengan kau, dalam podcast. Dia
pasal apa?
Dia macam mana dia Catherine Nixie ni dia macam betul-betul tak suka dengan agama Kristian lah.
I see. Ada.
Ada kan?
Yang menimbulkan kontroversi ya, yang
yang betul.
Kawan kita teras hati lah. Bukan terasa hati, dia di-provoke.
Dia Catherine Nixie ni dia macam ni lah. Dia macam dia tulis pasal macam mana kelahiran agama Kristian tu. Dia memusnahkan banyak khazanah-khazanah ilmu, literature, pemikiran, tamadun dunia klasik lah. Jadi dia macam apa dia memang betul-betul dia memang betul-betul apa geram lah lebih kurangnya tu lah.
Tak berhati lah.
Dia tapi bukanlah dia nak kata apa agama Kristian tu tak ada langsung sumbangan yang baik. Cuma dia kata dalam buku ni lah dia kata dah banyak dah orang yang tulis pasal apa kebaikan agama Kristian apa sumbangan dia kan. Jadi dia tak nak fokus benda yang orang lain dah fokuskan dah. Jadi dia nak fokuskan benda ni sebab dia rasa macam dia adalah sebahagian daripada sejarah yang tak banyak orang ketengahkan lah. Tapi sebenarnya bukan dia bukan orang yang pertama. Kalau yang antara ahli sejarah yang terkenal lah yang tulis yang kritik pasal apa bagaimana Kristian ni jatuh apa merosakkan apa empire sebelum ni adalah Edward Gibbon lah. Edward Gibbon ni antara historian yang famous lah. Dia tulis The History of Decline and Fall of the Roman Empire. Buku tu berjilid-jilid lah, tapi aku rasa ada orang yang dah condense kan. Tapi even condense kan tu pun still berjilid juga lah. Jadi dan kalau kau baca buku Catherine Nixie ni, dia ada banyak ambil daripada Gibbon juga lah. Sebab Gibbon pun sama lah macam Nixie, dia macam tak wati lah banyak, sebab dia orang tengok macam banyak benda lah yang dia orang rosak kan. Even patung-patung marble apa yang zaman dulu-dulu yang khazanah kan. Kalau kau tengok banyak hilang hidung, tak ada mata, sebab dia orang anggap macam benda tu blasphemy lah. Apa false idol lah, apa false god macam tu lah, demonic lah. Jadi dia orang memang hack apa semua, temple dia hancurkan. Jadi memang dia rasa benda tu apa satu hilang lah, maksudnya hilang satu khazanah khazanah manusia. Walaupun mungkin kita tak bersetuju lah dari segi teologi dia kan, tapi dia kata macam benda tu artifact lah, ataupun benda yang sepatutnya dipreserve lah, walaupun kita tak setuju kan. Jadi dia banyak apa komplain pasal benda tu lah. Dan dah banyak lah dia ambil apa kritikan-kritikan. Dia sebenarnya waktu zaman Kristian mula-mula naik tu, dah memang ada lah Roman yang punya author, contoh macam Celsius kan. Dah memang apa kutuk lah apa agama Kristian ni tak logik lah, apa benda apa semua kan. Jadi dia memang dah dikritik daripada awal lah. Tulisan Celsius ni menarik lah, sebab Celsius ni dia antara orang yang pertama yang mengkritik agama Kristian lah, dan dia menulis kan. Tapi sebab lepas tu Kristian berkuasa kan, tulisan Celsius ni dia macam pupus tau. Tapi dia preserve sampai hari ni, sebab ada satu Kristian zaman dulu, dia tak puati dengan Celsius. Dia kata Celsius ni apa banyak apa merosakkan apa kan. Dia tulis satu buku, nama dia Origen, dia tulis satu buku, dia nama buku dia tu Against Celsius. Jadi apa yang Origen buat, dia ambil buku Celsius tu, setiap paragraf verbatim ah, dia letak kat satu page, lepas tu kat page sebelah tu dia kutuk ah, okey kenapa apa yang Celsius cakap dalam paragraf ni salah. Dia tulis. Jadi buku dia tu yang preserve apa Celsius punya tulisan, sebab dia quote verbatim kan, dia quote verbatim. Jadi orang kira kalau kita buang tulisan Origen, kita dapat balik as Celsius punya buku. Jadi buku Celsius tu survive sebab dia dikritik oleh Origen lah. Jadi macam menarik lah agak buku-buku dia. Dia macam yang aku paling suka sekali dekat ending dia. Dekat ending dia, dia ada quote satu ahli sejarah Islam lah, nama dia Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ni bila dia tengok lah apa yang terjadi kan, bila Kristian apa, dia Al-Mas'udi komen lah. Dia kata sebelum ni keilmuan apa menjadi tower yang tinggi lah, sebelum Kristian datang dan merosakkannya. Jadi dia quote lah, aku menarik lah, dia quote balik apa Al-Mas'udi punya kata-kata dalam buku dia. Itu bagi aku yang macam menarik lah. Maksudnya dia ambil kira juga lah apa tulisan-tulisan later scholar, walaupun scholar tu macam scholar Islam lah. Buku sebab macam aku cerita tadi lah.
Ha? Panjang
eh tak, tak panjang. Tak panjang. Buku dia pendek lah, dalam 200 lebih 300 macam tu lah.
Okay.
Nah, itulah buku dia. Okay, kau pula.
Buku next aku baca The Interpreter of Melodies by Jhumpa Lahiri. Buku ni sebenarnya dia kerap lah timbul dalam orang punya suggestion. Sebab buku ni dipublish dah lama dah actually, tahun 90 lebih lah, 99. Tapi sebab buku ni Jhumpa Lahiri ni menang banyak award lah. Dia menang Pulitzer. So jadi aku pun baca sebab aku nak tahulah kenapa buku ni macam famous kan, so ramai apa suggest. And buku ni bergenre short stories. Dia maksudnya the compilation of short stories. Jadi buku-buku yang macam ni, buku-buku santai ni, selalunya aku akan baca kat Kindle lah sebelum tidur macam tu lah. And turns out buku dia menarik tu. Sebab walaupun dia short stories, tapi setiap story tu dia cerita pasal kehidupan Orang India. Ada yang dekat US, ada yang dekat dekat India sendiri. And cerita dia memang, kalau kau pernah tak baca satu cerita ataupun yang fiction lah. Bila kau baca tu memang kau tak pernah fikir ataupun kau tak pernah nampak kat mana-mana movie lah. Tu lah buku ni lah. Jadi bagi aku, aku faham lah kenapa buku dia ni memang banyak menang awards.
So boleh boleh ni lah, kau bagi buku tu. Tak ada orang pernah buat movie lagi lah pasal dia.
So far tak aku, sebab Interpreter of Maladies ni dia compilation. Jadi nak buat movie tu aku tak rasa lah dia sesuai. Dia ada lagi buku-buku lain, cuma buku lain tu aku tak pernah baca lah. Aku baca buku ni baru daripada Jumpa Lahiri ni lah. Right.
Aku pula.
Yes.
Aku punya buku selepas tu adalah buku yang bertajuk Socrates, ditulis oleh Anthony Gottlieb. Buku ni memang nipis lah. Nipis lah, tak silap. Aku rasa tak sampai satu muka surat kot. Sebab bagi, aku rasa tak silap aku, buku ni adalah series lah. Dia ada pasal series Western Civilization. Salah satunya adalah Socrates punya buku tu lah. Tapi aku pun tak ingat aku beli kat mana buku ni. Tapi aku beli yang kecil ni je lah. Aku tak beli yang yang series tu. Jadi aku dapat satu buku kecil je.
Oh, dia dia, dia ada macam-macam kan, tak silap aku. Aku rasa aku
dia,
macam
tapi jumpa. Tapi tak silap aku, yang dia dia Western Civilization ni, tapi tokoh-tokoh lain tu orang lain yang tulis lah, bukan semua by Anthony Gottlieb lah. Mungkin yang Plato lepas tu ada orang lain tulis, yang tulis. Ha. Cuma bila dia gabungkan tu, dia jadi satu buku pasal Western Civilization lah. Jadi aku baca pasal Socrates je lah. Socrates ni dia merupakan, orang kata pengasas falsafah lah. Tapi sebenarnya tak agak. Sebenarnya sebelum Socrates ni pun ada je falsafah Yunani ni dah ada-ada dah. Sebelum Socrates ni dah ada. Cuma masalah dia, sebelum dia tu dia tak ada rekod tulisan. Ha. Jadi apa, susahlah kau nak construct satu benda yang tak ada apa bukti reference tulisan. Ha, tak ada reference kan. Tapi maksudnya orang tahu ada falsafah sebab ada orang pernah quote lah, macam dalam tulisan-tulisan dia orang ni, tulisan orang Yunani, dia pernah quote orang-orang sebelum ni kan. Jadi maksudnya dia orang tahulah memang sebelum ni pun dah ada dah. Tapi Socrates ni sendiri pun dia tak pernah tulis apa-apa. Kita tahu pasal kita tahu pasal Socrates ni pun sebab anak-anak murid dia tulis.
Dia punya disciple lah.
Anak-anak murid dia ada orang yang tak puas hati dengan dia tulis. Ha, jadi jadi daripada situ kita dapat. Ha, dan Socrates ni dia bila kau baca tu dia satu watak yang apa menarik dan juga kelakar agak ah. Ha. Dia ni macam orang yang tak terurus sangat. Dia jadi macam, tapi dia suka berdebat dengan orang ah. Ha, dia punya ni dia suka berdebat. Dia pergi mana-mana pun dia berdebat. Dia berdebat dengan benda-benda kecil, benda-benda besar semua dia berdebat. Jadi macam tu lah. Dan kalau kalau ikut Anthony Gottlieb ni, dia berdebat sampai dia mati. Maksudnya kan last kali tu dia ni lah, dia macam Socrates ni dia dibunuh lah. Apa, di, bukan dia bunuh, maksudnya dihukum bunuh lah. Dihukum bunuh minum apa? Apa tu racun tu? Tak ingat lah nama racun. Ada ada nama racun tu. Apa ke nama dia? Tapi macam tu lah, dia dia dibunuh lah. Dia dia dibunuh tu sebab sebab dia ni dia dia kan suka berdebat kan. Dia suka berdebat. Jadi waktu zaman tu Athens ni dia macam apa? Dia dia ada macam latar politik lah. Maksudnya Athens ni kalah dengan Sparta. Lepas tu bila dia, dia kalah dengan Sparta tu, dia ada satu pemerintahan yang kata apa, kuku besi lah lepas tu. Dan banyak pemerintahan kuku besi ni dia macam anak murid ke ataupun lebih kurang dia ada yang memerintah tu macam dapat pengaruh daripada Socrates lah. Jadi lepas zaman tu habis, macam orang banyak tak puas hati lah kepada Socrates ni lah. Jadi dia Socrates ni dia kena tuduh macam-macam lah. Ada tiga tuduhan utama lah. Orang kata dia ni macam tak iktiraf Tuhan rasmi Athens. tu dia cuba nak nak apa perkenalkan Tuhan baru, lepas tu dia nak cuba merosakkan golongan muda ni supaya tak patriotik. Ha, jadi macam tu lah. Tapi Socrates ni dia tak takut mati tau. Dia dia berdebat gak waktu waktu perbicaraan itu dia berdebat gak. Dia berdebat. Dia dia boleh ya, maksudnya mengaku tak bersalah ke apa kan, tapi dia dia tak kisah. Dia, dia kata mati lah dia kata. Dia kata orang yang takut mati ni dia kata sebenarnya adalah orang yang rasa dia bijak lah. Dia rasa dia tahu lepas mati ni jadi apa kan. Dia kata sebenarnya kita tak tahu lepas mati ni jadi apa. Mungkin lepas mati ni kita jadi lagi seronok, ada kenikmatan apa kan. Jadi kita sepatutnya tak payah takut lah dengan mati lah. Jadi dia dia macam tu lah. Dia suka berdebat kan, sampai akhir hidup-hidup dia pun dia berdebat lah sampai dia mati. Tapi Socrates ni dia survive dalam history sebab dia ditulis lah. Dia tulis oleh apa anak-anak murid dia, Plato.
Tu lah, dalam dalam popular culture eh, aku personally aku belum lagi diving apa going through enough lah pasal Greek punya philosophy. That is one of my bucket list lah for next year. Tapi untuk Socrates ni apa yang kau cerita kan, dia aku teringat kan aku main game tau, Assassin's Creed. Assassin's Creed ni dia ada macam-macam tau. Setiap Assassin's Creed yang keluar tu dia akan tunjukkan scene tu dekat mana. And Assassin's Creed Odyssey dia main dekat Ancient Greek. So dalam tu ada satu misi ni aku kena tolong Socrates tau. Ada ada beberapa mission lah yang memang aku kena tolong Socrates ni. Dia kena hunting dengan army, tapi yang army tu hunting sebab dia kata dalam tu ada dialog. Dia cakap aku tak pernah tulis pun, cukup lah aku pergi kat pasar, aku cakap dengan orang ramai kan. Tapi yang tulis tu disciple dia. Jadi disciple dia yang akan tangkap apa, bukti-bukti tu dah ada. Jadi aku kena musnahkan bukti tu lah. Di dalam game tu lah. So jadi apa aku faham, rupanya memang dia tak pernah tulis lah.
Tapi Socrates ni dia macam tu lah. Dia macam suka, dia suka berhujah dan dia punya cara-cara dia apa argument dengan orang lain kan. Dia dia mesti hendak dia dia akan bermula dengan sebenarnya kita tak tahu apa yang tu lah. Sebagai contoh kau kata kan, kita kenalah berlaku adil. Jadi dia akan tanya lah, adil tu apa benda kan? Macam mana kita nak tahu kita berlaku adil? Ha, macam tu lah. Dia akan mula macam tu. Kita ni tak tahu apa tau. Kau nak cakap pasal keadilan, kau sebenarnya tak tahu pasal keadilan ni kan. Cuba kau bagi tahu aku, keadilan tu apa. Ha, jadi orang mula lah nak kena fikir kan, keadilan ni macam ni. Lepas tu nanti, nanti dia counter balik eh. Eh tapi nanti macam tu lah. Dia dia akan mula dia macam tu lah. Tapi menarik lah. Dia akan tanya semua benda lah. Dia akan tanya semua benda. Dan kadang-kadang, dan setengah orang berhujah, dia nak bagi tahu jawapan dia apa tau. Ha, tapi Socrates ni dia berhujah, dia nak bagi bagi orang pening supaya orang macam orang tak, sebenarnya kita tak tak boleh tahu apa-apa macam tu lah. Ha, dia nak dia nak buktikan yang bahawa sebenarnya kau pun tak tahu apa benda yang kau cakap sebenarnya macam tu lah.
Okay. Aku pula. So next buku aku baca, buku santai lah. Aku pinjam dekat library Kulim tu. Puisi-puisi pilihan lah daripada Usman Awang, orang kampung sendiri lah. Jadi aku sebenarnya mencari buku yang tulang-tulang berserakan tu. Aku cari memang tak kisahlah digital ke apa ke, banyak yang tak ada tau. Maksudnya aku nak yang original, aku tak nak orang yang dah bedah dan present. Aku tak nak lah, aku nak baca yang original kan. Tapi memang tak ada. Aku tanya kat library tu kan, aku tengok dekat dalam library Kedah ada kan. Lepas tu dia kata, oh ada dia. Tapi adik kena begini lah. Apa Alustar. Tu pun boleh baca kat situ lah, tak boleh pinjam. Oh, aku cakap, oh maksudnya macam sangat limited lah. Jadi aku tak ada cara lah.
Eh aku ada lah buku tu.
Kau ada lah?
Ha, buku rare lah. Aku jual kat kau 1,000 lah. Nak.
kau dapat kat mana?
Bukan buku aku lah. Kat rumah ni kan rumah pusaka kan. Jadi macam ada lah banyak buku-buku lama-lama.
Oh really? Apa? Oh. Nanti kau snap gambar hantar aku, aku nak tengok.
Boleh.
Okay. Right, so aku sentuh sikit lah puisi Usman Awang ya. Puisi Usman Awang ni dia macam biasalah puisi yang kau pernah baca macam T. Alias Tayyip kan. Dia boleh buka macam tu lah. Maksudnya puisi Melayu. So Semanawan ni macam kalau kita tahu dia sebenarnya bukannya orang yang belajar sastra. Dia dulu masa zaman Jepun dia memang jadi berkhidmat dengan kerajaan. Masa tu bawah Jepun lah. Dia kena berkhidmat, jadi polis. Dan dihantar ke Singapura. Masa dia jadi polis di Singapura tu, dia dah mula menulis. And tulisan dia tu dia hantarlah ke surat khabar. And daripada situlah banyak tulisan dia. Ramai orang minat lah penulisan dia. Sampai ada satu paper. Antara paper terawal. Aku tak ingat apa. Panggil Usman Awang ni balik dan jadi penulis dalam paper tu. Tapi somehow ada mungkin ada isu dia keluarlah daripada paper tu and then ditawarkan untuk bekerja bawah DBP. Jadi sampai ke akhir hayat dia dia bekerja dengan DBP lah. So maksudnya dia punya background tu bukannya belajar sastra. Dia ni menulis sebab dia suka menulis. And kalau dalam buku ni even dia punya teks dia pernah dapat anugerah dalam literature dekat luar, dekat somewhere in Taiwan. Aku tak sure. Taiwan atau Hong Kong ah. So dia bagi speech. Speech tu orang ambil letak dalam buku puisi ni sebab dia punya speech tu macam puisi. Sebab aku memang style lah.
Cuba kau baca sikit nak dengar.
Tak ingat. Buku ni aku dah pulang lah.
Tapi kalau kau baca tu memang macam puisi lah ucapan dia tu.
Yes. Sebab dia kalau kita baca tu kita nampak dah lenggok bahasa dia dan cara dia menulis tu. Sebab Usman Awang ni dia kalau macam mana, dia kalau kau baca certain puisi kau boleh tahu lah style orang tulis macam mana. Daripada segi bahasa dia kan. Sebab puisi ni, pemuisi ni dia akan selalu guna bahasa yang lebih kurang sama. Dia tak akan lari jauh lah. So dia ada dia punya style. Kalau kau nak tahu, salah satu yang popular tajuk puisi dia Kekasih. Dan Kekasih ni dia popular sampai Kopra Tasa ambil dia buat lagu. Jadi kalau kau ada masa nanti kau type lah Kopra Tasa Kekasih kan. Itu adalah puisi Usman Awang yang dia orang ambil buat lagu. Kopra Tasa kau tahu tak? Kopra Tasa?
Tahu lah, aku Yoni Boy tau lah.
Kau ni Yoni Boy teruk sangat ni. Kopra Tasa ni dia macam ala-ala ni lah. Ala-ala macam
Salim lah.
Tak ada lah, ala kembara M. Nasir dulu. Maksudnya dia ni orang puisi kan. Dia ambil puisi-puisi ni dia buat lagu. Kan kalau that's why kau nampak lirik dia sangat 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 mendalam lah. Deep lah lirik dia.
Tapi aku suka tu kalau lagu-lagu dulu kan. Dia punya kekuatan dia tu memang kat lirik tau.
Oh, tu lah.
Dia beza dengan lagu sekarang ni. Lagu sekarang ni dia tak ada lirik tau. Dia apa benda lah. Dia mengapa ada ulang-ulang kan. Mungkin ritma dia menarik kan. Tapi lirik dia memang tak ada apa-apa. Jadi aku perasan benda tu lah. Tapi tak adalah kata semua. Ada yang bagus juga. Yang lagu-lagu baru. Tapi aku tengok kalau berbanding dengan lagu-lagu dulu ni. Lagu dulu ni dia memang pentingkan lirik lah.
Oh, tu lah. Sebab aku kan secara personally, aku macam Kopra Tasa ni kan. Dulu masa aku kecil-kecil, masa zaman tu aku umur dah jadi satu kan. Aku tak faham tau apa yang dia nyanyi. Tapi memang selalulah, time tu Kopra Tasa ni lagu banyak keluar kat RTM, TV1 kan. Macam tu lah. Ada sekali tu aku macam duduk, aku cakap apa best ni lagu ni kan. Time tu mak aku beritahu lah, okay. Dalam lagu ni, bukan kita nak dengar muzik je, kita nak dengar demi lirik. So daripada situ aku belajar lirik ni bila kau pecahkan dia daripada situ kau boleh tahu lah dia punya beautiful of the song kat situ. Okay, kau pula lah.
Narik. Okay, buku seterusnya aku baca buku klasik The Art of War oleh Sun Tzu. Cuma aku tak baca versi Chinese lah. Aku baca versi yang dah ditranslate dalam bahasa Melayu. Terbitan Bibliopress. Bagi aku lah. Tak tahu lah. Buku ni dia macam. Ya, sebab buku lama kan. Ada orang kata buku ni sangat apa. Bagus lah kan. Ada orang kata lah, buku ni dah outdated lah. Apa banyak apa benda yang dicakap ni macam dah tak relevan lah dengan modern warfare kan. Tapi ada gak orang yang ambil dia gunakan strategi dia dalam perniagaan. Bagi aku betul lah, aku setuju dengan dua-dua lah. Aku rasa banyak gak benda yang dalam dia ni yang aku rasa macam dah tak relevan lah kalau kau nak guna untuk perang zaman sekarang kan. Tapi ada juga yang ada orang kata macam apa yang dia cakap ni terlalu basic lah. Terlalu basic. Contoh lah, apa, perang ni adalah tipu muslihat. Jadi, apa, macam mana kau bila dalam perang ni kau kena, kalau kau kuat kau kena tipu musuh kau bagi macam dia nampak kau lemah. Baru kau ada advantage. Dia tak boleh baca kau. Jadi orang kata macam benda tu macam basic lah, bukannya something yang kata perlu bijak sangat lah. Tak, macam tu lah. Tapi Sun Tzu ni dalam sejarah Cina ni dia memang famous lah. Kalau antara sejarawan yang kat Cina yang paling famous adalah Su Man Chen lah. Dan Su Man Chen pun ada sebut, ada apa, disebutkan lah. Dalam buku ni dia ada sebut pasal Su Man Chen lah. Jadi bagi aku buku ni macam menarik lah. Lepas tu aku rasa antara yang aku rasa menarik lah, antara yang Sun Tzu, benda yang aku rasa Sun Tzu cakap ni menarik adalah macam dalam peperangan ni kau kena boleh adapt lah. Boleh adapt. Maksudnya kadang-kadang setengah orang dia ada buat satu strategi kan. Dia buat satu strategi. Jadi bila kau masuk dalam perang, kau nak buat juga strategi tu. Jadi macam dia tertipu lah. Kau nak perang ni sebenarnya kau nak menang, bukan yang kau nak laksanakan strategi tu. Kalau strategi tu sebab perang ni situasi akan berubah. Jadi bila macam kau nak buat satu strategi tu, kau ada assumption situasi ni macam ni. Tapi kalau situasi tu dah berubah, kau kena ubah strategi kau. Jadi kalau macam kau tak nak, kau nak buat kat strategi ni. Jadi maksudnya kau bukan nak perang nak menang, kau nak perang nak buat strategi kau. Jadi kau akan kalah lah. Jadi maksudnya yang itu menarik lah. Sebab aku rasa aku macam tu tau. Aku macam kalau aku nak buat satu benda tu, aku akan buat agak. Walaupun kadang-kadang situasi dah berubah, benda tu dah tak payah buat lah. Jadi bila aku baca aku ni lah, menarik lah. Macam aku rasa betul lah. Bila kita dalam hidup pun kadang-kadang kita nak buat something kan. Kita, tapi mungkin ni strategi tu kan. Tapi kadang-kadang keadaan dah berubah. Macam kau kena buat benda lain. Tapi kadang-kadang kau dah fix yang mind kau, kau tak nak berubah. Jadi aku bila aku macam ni macam menarik lah. Maksudnya kadang-kadang kita kena adapt lah. Walaupun dia cakap pasal perang kan, tapi aku rasa dia macam dalam kehidupan kau pun berguna ke lah.
Aku teringat lah bila kau cakap macam Sun Tzu kena adapt kan. Dia ada satu movie aku boleh sarankan kau tengok lah. Nama dia The King. The King ni dia modern lah. Modern. And jadi The King tu, aku tak tahu kalau kau kenal ke tak, nama dia Timothy Chalamet. Dia French. Tapi dia cerita pasal Timothy Chalamet ni, dia jadi King, dia jadi inilah, Henry the Fifth. King Henry yang kelima ni, dia agak terkenal dalam sejarah Britain sebab dia ambil tahta daripada bapa dia.
Aku rasa aku pernah tengok. Dia macam raja muda kan?
Ah, dia raja muda and then dia dia pergi perang dengan France. Yang lawak lah tu, yang jadi yang jadi prince yang France tu, dia ambil mamat tu Robert Pattinson. Robert Pattinson, dia memang originally dia English. Tapi
yang Dracula
lah. Ah yes, Dracula lah apa. apa dah nama? Okay. Twilight kan. Twilight kan.
Aku tahu dia Dracula ya.
So jadi yang aku paling suka part yang dalam movie tu dalam masa The Battle of Agincourt tu, yang dia perang tanpa pakai baju besi tu lah. Itu memang bagi aku, and scene tu sangat menarik. Lepas tu aku try Google lah, memang dah ramai lah orang buat analisis pasal dia punya tactical perang Battle of Agincourt tu. Memang sampai ada orang buat thesis lah. Memang menarik lah benda tu. Okay.
Narik.
So buku next aku baca adalah Adrenalina, My Untold Stories. Pasal Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic
Oh,
ni
ingat.
antara footballer yang bagi aku special dan gifted. Walaupun dia tak pernah menang lah World Cup, tapi bagi aku dia special lah. Aku rasa Zlatan tak pernah menang Champions League. Tak pernah. Sebab tu
Oh.
ramai orang kan Zlatan, Zlatan ni kalau kalau kau tengok dia punya personality kan macam agak cocky, agak
Ya,
kan.
badan-badan besar-besar sikit kan.
Oh, dia perangai dia macam tu lah. Dia cocky sebab dia punya upbringing dia, dia ni agak harsh lah. Maksudnya dia orang susah. So jadi daripada situ lah dia, dia naik lah sebagai footballer. Kalau kau tengok ah, ada sebelum ni ada ada beberapa lah, ada aku rasa ada buku publish nama dia I Am Zlatan. Buku tu aku baca masa Boss beli, Hafiz Azali beli bawa kat Russia. Tu aku baca lah. Memang dalam tu memang koki lah. Cuma bila adrenaline ni keluar, aku baca dia dah sangat-sangat tone down. Sebab buku ni publish tahun lepas tu 2022, and dalam buku tu Zlatan banyak sentuh pasal perasaan dia bila dia dah sampai tahap umur retirement. Time tu dia dah mula fikir, time tu baru kau kenal tau Zlatan tu macam mana. Maksudnya dia sebenarnya dia ni family man. Dekat rumah dia, dia memang tak akan letak langsung everything yang berkaitan dengan football. Dia nak create rumah dia tu memang just untuk family. Macam tu lah lebih kurang. Untuk
Buku ni dia tulis dia sendiri ke ada orang tulis pasal dia?
bukan, Zlatan tak pernah tulis buku. Dia kan God. Mana 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 tulis buku. Orang tulis buku
Oh
untuk
ya.
Dia.
Yeah.
Kan dia
Oh.
kata this is
Tapi tapi oh tapi orang yang tulis pasal dia tu ada macam interview dia juga ah sebab dia boleh cakap pasal perasaan dia apa.
Oh yes, sebab untuk buku ni memang dia bagi tahu yang dia nak buku ni memang betul-betul apa yang dia rasa lah. Maksudnya memang dia fully corporate lah untuk ni. Kan kadang-kadang ada macam buku yang sebelum ni I Am Zlatan tu kan. Aku buku tu kalau kau baca itu bukannya dia nak buat. Maksudnya ada orang approach dia, bayar dia and then dia share lah something-something kan. Tapi buku Adrenaline ni memang dia nak buat untuk dia retirement lah.
Okay, aku pula.
Yes.
Aku buku seterusnya yang aku baca adalah buku buku ni berat sikit lah. Ditulis oleh Edward Hallett Carr. Edward Hallett Carr ni dia adalah seorang profesor lah, profesor sejarah. Jadi buku ni aku sebenarnya aku mula nak baca lepas aku apa sambung apa master kat USM pasal sejarah. Tapi buku ni bagi aku kalau kau bukan ahli sejarah pun aku rasa aku memang sangat recommended lah buku ni. Dia pemudahkan lah macam mana kau nak memahami sejarah tu apa. Dan menarik lah buku ni. Dia bagi aku dia adalah pasal falsafah sejarah lah. Macam mana kau nak memahami sejarah. Macam mana kau nak membaca sejarah. Sebagai contoh lah. Dalam buku ni dia kata, sebelum kau nak baca satu penulisan sejarah tu, kau kena tahu siapa yang menulis dia tu. Sebab apa sejarah ni dia kata memang akan bias lah. Jadi kau kena tahu orang yang tulis tu dia punya perspektif macam mana baru kau dapat tahu. Lepas tu dia kata bukan sekadar kau kena tahu siapa penulis dia, kau kena tahu dia menulis tu waktu tahun berapa. Sebab tahun ataupun keadaan era dia tu dia akan mempengaruhi macam mana dia menulis sejarah. Sebab ada orang yang menulis sejarah contoh lah, macam waktu era apa British tengah apa at the height of empire kan. Kalau kau tengok penulisan sejarah tu semua macam sejarah ni adalah pasal progress, manusia semakin tinggi apa semua kan. Tapi kalau kau tengok penulisan sejarah yang waktu tu British Empire dah apa decline, kau akan rasa macam sejarah ni adalah satu bukan kepada satu progress, adalah menuju ke hopelessness lah. Jadi maksudnya kau kena baca sejarah tu, kau kena tahu dia menulis dekat era mana. Baru jadi bagi aku menarik lah. Dia What is History lah. Maksudnya dia buku dia, tajuk dia What is History. Dan dia dia tulis lah sebenarnya, sebab ada orang contohnya macam antara penulis apa apa ahli falsafah sejarah yang terkenal adalah Ranke. Ranke ni orang Jerman. Ranke ni dia kata sejarah ni kita kena tulis macam mana dia berlaku. Maksudnya apa yang dokumen kata, macam tu lah kita kena tulis. Macam dia tak boleh kita ada tafsiran lah. Dia tak nak kita ada buat tafsiran. Dia nak sejarah ni objektif. Tapi sebenarnya kalau IHK dia kata macam sebenarnya tak boleh. Ahli sejarah tak tak mungkin boleh jadi objektif, sebab ahli sejarah yang akan pilih tau. Kau tak boleh pilih semua dokumen. Mesti akan kau kena pilih, kau tak boleh masukkan semua dokumen. Kalau tidak, dia akan jadi compilation of document lah. Dia bukan jadi penulisan sejarah. Jadi, macam mana kau nak tahu, nak pilih? Maksudnya, dia akan ada bias tak? Macam mana cara kau pemilih dokumen? Sebab dia kata, bahan sejarah ni dia bisu lah. Ahli sejarah yang pick something daripada dokumen, daripada semua sumber ni, dan dia akan cerita kan. Jadi, ahli sejarah ni yang apa menjadi suara lah kepada sejarah. Jadi menarik lah buku ni bagi aku. Dia tak adalah tebal tau. Tapi aku baca lama lah. Sebab aku baca lama dan aku memang notakan satu-satu. Sebab bagi aku, yelah satu sebab aku aku enroll dalam belajar. Lagi satu memang aku rasa memang menarik lah. Maksudnya bila kau baca buku sejarah tu, kau akan jadi lagi kritikal dan kau akan nampak lah. Benda yang selama ni mungkin kau rasa macam biasa-biasa. Ya. Jadi macam tu lah.
Alright.
Okay.
So aku rasa buku kau ni memang ada ada berkaitan rapat dengan buku next aku, which is Negara Islam daripada Hamka. So buku ni terima kasih ya kepada kawan kita Hazri bagi aku buku ni sebagai tanda kenang-kenangan pindah ke Sarawak kan. tapi aku dah kata kat dia, aku janji kat dia bila aku sampai Sarawak je, the first buku aku akan baca adalah buku dia lah. And then aku dah habiskan buku ni. And dalam ni dia memang sentuh pasal macam mana kita untuk membentuk sebuah negara Islam lah, definisi dia. Dan dia ada sentuh pasal kita punya, macam mana kita punya civilization, maksudnya kita punya pemerintahan Islam, gemilang, golden age. Dalam masa yang sama macam tadi kita ada sentuh, dunia barat ni merudum, zaman gelap. And tiba-tiba dia terbalik. Betul, barat semakin maju, semakin maju kan. Tapi kita masih lagi terikat dengan konsep negara yang berdasarkan ilmu fiqah lama. And bagi aku, ini berkaitan dengan buku kau tadi. Kalau kita baca buku Hamka at that time, yes. Tapi dalam masa zaman sekarang, zaman moden sekarang, aku rasa banyak je gerakan yang dah mula macam revise balik kitab fiqah kan. And dia tafsir balik. And kawan aku hari tu, benda yang sama aku tulis kat Facebook, and dia ada suggest. Aku tengok dalam satu video lah. Dia macam a bit debate. Time tu ada presiden daripada Cairo University lah. Osman Elkosh tu. Dia bagi tahu yang kita dah sampai masanya dunia Islam ni, kita kena revise balik pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Hadis. Actually dekat Egypt, benda ni dah di point out oleh LCC sebenarnya. And aku baca report. Banyak yang sokong kecuali Al-Azhar. Sheikh Tayyip time tu memang tak sokong disebabkan dia tak nak nanti tafsiran yang ada diubah mengikut naratif political SEC. So aku faham dia punya concern kat situ. And bagi aku Sheikh Tayyip tu pun dah memang clearly bagi tahu dia setuju, maksudnya kita kena menambah baikkan daripada ilmu fiqah kita tapi tanpa membuang yang ilmu fiqah lama lah. So jadi dia takkan boleh lari daripada landasan kita lah, maksudnya Al-Quran dan Hadis. So tapi benda ni masih lagi ongoing, and LCC dan juga Al-Azhar masih lagi on the friction lah. So kalau kau baca news-news yang dekat belah-belah sana kan, memang adalah orang report lah, macam ada program ni kan, LCC tak datang bila Taib ada, macam tu lah lebih kurang lah. So jadi aku rasa macam kita di Malaysia pun dah ada beberapa key figure yang dah mula membahas dan juga menafsir and dari publish buku. Tu pun kawan aku dia ada bagi link kat aku kan, aku baca. So maksudnya negara Islam by Hamka ni kita boleh baca, tapi kita kena faham yang dia tulis tu adalah pada zaman dia, bukan zaman sekarang.
Tapi aku rasa penafsiran ni dia engkau suka ke tak suka ke, bagi aku dia akan berlaku lah. Maksudnya memang setiap zaman tu dia akan ada penafsiran baru, zaman berubah. Maksudnya bagi aku lah, aku rasa memang perlu ada lah. Contoh macam ni lah, macam aku pernah share dengan kau, Qardawi kan. Qardawi banyak buat penafsiran-penafsiran yang baru, yang lari lah daripada macam jumhur ataupun apa konsensus ulama silam ni lah. Tapi lama kelamaan benda tu jadi mainstream lah. Walaupun waktu pada waktu awal dia tu dia macam banyak apa orang tak setuju kan, kata apa ni kan, ulama dulu dah tetap kan ni tiba-tiba. Tapi lama-lama orang rasa macam perlu berubah gak ah. Dia takes time, tapi aku rasa memang penafsiran baru ni dia akan berlaku lah, sama ada orang nak ke orang tak nak ke, dia akan terjadi lah bagi aku lah.
Betul. Macam apa yang kau pernah bagi tahu aku lah sebelum ni ya. Alright. Okay, next.
Okay, buku aku seterusnya. Weh, panjang ni. Ni tak sampai separuh ni.
Oh, ya?
Aku ada 15. Buku aku yang seterusnya, okay, ringkas lah. Sebab dia buku puisi lah yang ditulis oleh Sue Emo Quinn. Satu Hari Bahagi Seribu. Bagi aku, buku ni bagus lah. Bagus. Sebab dia puisi kan. Jadi, aku macam mungkin aku pernah cakap dengan kau, aku macam bagi aku puisi ni dia kena ada kekuatan bahasa lah. Bagi aku puisi kena ada kekuatan bahasa. Sebab sebab tu aku macam tak berapa minat ataupun make sense sangat dengan kadang-kadang puisi moden yang macam aku tak boleh faham lah. Macam kau tulis A sampai habis A. Jadi macam bagi aku, aku tak boleh nak rasa benda tu macam puisi lah. Bagi aku puisi ni dia kena ada macam kata-kata yang apa, puitis. Bagi nampak dia poetik lah. Jadi bagi aku tulisan Su ni adalah ciri-ciri tu ada lah. Dan bolehlah aku rasa dia dikategorikan sebagai puisi lah. Sebab dia ada unsur-unsur yang poetik lah. Jadi cuma mungkin lah ada juga mungkin sebab puisi ni kita boleh tafsirkan kan. Dan ada juga mungkin aku rasa yang tafsiran aku tu rasa aku rasa macam aku tak bersetuju lah dengan apa yang dibawa dan sebagainya. Tapi itu tafsiran lah. Itu aku sikit.
Okay. Alright. So untuk aku pula, buku aku baca adalah Children of a Bus Conductor, Musing of Growing Up in Old Melaka. Okay, so bagi aku buku ni agak underrated. Aku pergi Unimas hari tu, teman wife aku kan. So aku nampak Unimas publication, dia ada publication dia sendiri. So, jadi dia orang jual lah buku-buku yang under Unimas ni. Aku beli buku ni RM3 bro. So aku tengok buku ni macam menarik tau. Oh, the Growing Up in Old Melaka. Jadi aku nak tahu lah sebab there's a historical punya element kat situ kan. Bila aku tanya RM3, aku beli lah. And then dia punya printing memang sangat bagus. Dia punya kertas dia memang berkualiti. Kau tahu kan universiti punya publication macam mana. So basically Dr. Ong ni dia pernah jadi pensyarah di Unimas lah. And then dia publish buku ni berdasarkan kakak dia punya collection gambar lama. And kakak dia ni suka tulis macam nota tau. Macam dia terkenang masa zaman budak-budak kan. Ada orang jalan kaki apa main dekat bandar hilir. Jadi dia compile dan dia tulis buku. Jadi aku baca memang aku teringat lah sebab aku Melaka ni memang sangat dekat dengan aku sebab kampung nenek aku kat Melaka and aku pun banyak habiskan masa budak-budak di Melaka kan. And lepas habis baca tu aku personally contact lah Dr. Ong ni kan. Aku cakap kat dia lah aku memang enjoy lah baca buku dia. And aku cakap kat dia, aku dah create lah dia punya buku dalam Goodreads sebab sebelum ni tak ada. And dia pun reply lah, dia reply kata, oh, thank you semua lah sebab baca buku dia apa semua. Sebab buku ni dah publish lama, 2012. And Dr. Ong pun sekarang dia masih lagi berada dekat Sarawak, somewhere in Sarawak tapi aku tak sure kat mana. And dia sekarang jadi a specialist untuk dyslexia kanak-kanak.
Boleh lah kau ajak dia pergi ni. Memukat buaya kat Sungai Rajang.
Kau tak habis lah muka buaya kau. Bosan aku. Next, next.
Oh, dia, tapi dia doktor medik kah?
Eh, bukan. Dia doktor dalam education. Dia education. Lepas tu dia sambung belajar kat UK. Lepas tu specialize dalam tu lah. Dalam pembelajaran kanak-kanak.
Disleksia. Saya macam pernah dengar disleksia ni. Dia macam ada budak yang ada problem lah. Ada problem belajar.
Disleksia ni yang kalau budak tu nak baca, dia nampak huruf tu macam terbalik-terbalik. Macam tu lah. Tak silap aku lah.
Okay. Okay, buku aku yang seterusnya. Okay, buku ni. Aku ni dah lama dah nak beli buku ni. Buku ni ditulis oleh, aku yang sebut nama dia tadi, Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ni di antara ahli sejarawan awal Islam lah, yang kata apa, terkenal lah. Kalau mungkin kau pernah dengar Tabari. Jadi Mas'udi ni salah satu ahli sejarawan Islam lah, yang dia compile sejarahan. Dia compile berbeza, macam mana dia cuba nak compile sejarah semua yang dia tahu pada zaman dia, macam tu lah. Sejarah Islam daripada awal sampailah ni kan. Aku pertama kali dengar nama Mas'udi ni bukan daripada buku Catherine Nixie tu. Aku pertama kali dengar nama Mas'udi ni daripada tulisan Ibn Khaldun. Kalau kau baca buku Ibn Khaldun, awal-awal dia banyak kritik Mas'udi ni. Sebab dia kata Mas'udi ni tak kritikal kepada sumber dia. Maksudnya, Ibn Khaldun ni dia macam ada pemikiran sejarah moden sikit. Ibn Khaldun ni dia tak suka kalau macam dalam penulisan sejarah ni kau masukkan benda-benda yang tak masuk akal. Jadi dia kata benda-benda yang tak masuk akal ni sepatutnya dibuang daripada sejarah. Dan dia Ibn Khaldun ni dia macam kritikal terhadap nombor-nombor lah. Macam contohnya kau kata waktu tu dia berperang dengan jumlah tentera yang seramai 1,000,000 orang. Jadi Ibn Khaldun dia akan pergi tengok, dia akan tengok. Okey, masyarakat zaman ni hidup mundur kan. Pertanian tak ada. Jadi mustahil diorang boleh sampai kepada populasi yang sebanyak 1,000,000 ni. Jadi dia kata angka ni tipu, tak betul. dia kata macam bila main dengan angka ni, dia kata kita kena berhati-hati sebab dia kata banyak yang tak logik. Jadi Ibn Khaldun dia banyak kritik Mas'udi lah. Dia kata Mas'udi ni masukkan ada contoh sebagai cerita, ada satu apa, satu bandar kaca dekat tengah padang pasir lah apa. Dia kata memang tak pernah orang jumpa dan tak pernah ada benda ni. Jadi tu lah. Tapi yang bagusnya Mas'udi ni buku dia yang bertajuk Muruj Az-Zahab wa Ma'adin Al-Jumhar, ataupun dalam bahasa Inggeris dia dah ditranslatekan Meadow of Gold and Mines of Gems. Tapi terkenal dengan nama Meadow of Gold lah. Aku nak beli, aku cari dekat internet tau. Aku yang nak beli yang fullnya. Tapi waktu aku cari tu dekat 8 books kot. Aku nampak, uish, ini ada murah. Aku betul-betul tengok, uish, tiba-tiba ada satu murah. Aku beli yang murah tu. Rupanya yang aku beli murah tu, dia bukan yang original yang full tau. Dia dah di apa? Dipilih ataupun selected lah. Selected from the Meadow of Gold. Maksudnya dia diterjemahkan oleh Paul Lunde dengan Caroline Stone. Lunde dengan Stone ni dia dah pilih yang mana yang signifikan. Jadi dia kompreskan lah. Jadi dia tak full lah. Jadi tapi yang bagus dia jadi nipis lah, kau senang baca.
Oh, jadi yang Lunde punya version ni yang kau beli tu berapa page?
Lundi ya, jap aku check balik. Berapa page? Dia dah ni ah. Memang sikit je. 120 ah.
Oh, kalau yang original?
Jap eh, aku tengok kalau yang original. Original ni mahal sikit lah. Original 470 page.
Oh, so kiranya Ibn Khaldun dia kritik dalam yang mukadimah
ah. Dalam mukadimah. Okay. Kalau kau baca mukadimah, dua tiga kali ke ada sebut Mas Udi tak puati.
Jap, tapi jap, kalau ikutkan timeline kan, Mas Udi dengan Ibnu Khaldun dia timeline dia berbeza jauh ke apa?
Tak pasti, tapi Mas Udi ni antara yang awal lah, dia dengan Tabari apa semua.
Oh.
Dia antara yang awal. Mas Udi ni kalau orientalis bagi dia, nama dia, gelaran dia Herodotus of Arab. Dia maksudnya orang Arab punya Herodotus adalah Al-Mas'udi lah.
Oh, okay.
Yang lagi satu aku menarik bila aku baca, sebab dia nak tulis sejarah yang, dia nak cuba kumpulkan semua sejarah yang dia tahu kan. Jadi ada agak bahagian tu sejarah Nusantara tau. Waktu zaman dia tulis tu, waktu tu zaman Sriwijaya. Dekat Nusantara ni waktu tu zaman Sriwijaya. Jadi ada lah penulisan pasal Sriwijaya. Lepas tu waktu tu kat Sumatera nama dia Raniri. Jadi bila aku baca tu, aku suka lah bahagian tu. Bahagian, ya, sebab kita orang Melayu kan. Ya, menarik lah bahagian tu, aku baca lah. Aku suka lah baca bahagian Kedah kan.
Okay.
Kedah antara apa kerajaan yang disebut lah dalam tu. Tapi dia sebut apa lah. Ada nama dia Kalahbar, dia sebut Kalahbar. Nama-nama dia ada berbeza sikit lah dengan nama moden kan. Tapi kau tahu lah ini merujuk kepada negara-negara mana.
Okay. Alright, so aku moving on. Next aku baca buku yang memang power lah. Nama dia Dua Sayap Ilmu.
Power.
So dia kaya ilmu ni, aku rasa aku
ini okay, terus kan.
Aku rasa aku dah ulas panjang dah, and aku dah pernah tulis dekat status. So penulis engkau lah. So aku rasa buku ni kau punya antara buku yang publication yang bagus lah, selain daripada Lalang. And then, tapi kalau kita compare dengan Lalang, bagi aku rasa Dua Sayap Ilmu ni dia mungkin lagi tak sekritikal itulah Lalang. Maksudnya dia lagi straightforward, dan dia banyak apa tu, recommendation buku. So tak perlulah kita bahas lama lah pasal Dua Sayap Ilmu ni.
Okay.
So Lalang tu
buku ni bagi aku
Okay, terus.
Aku rasa buku ni lah, aku bagi apa ulasan lah berdasarkan seorang penulis lah. Buku ni aku rasa aku nak tulis buku yang simple yang orang boleh baca santai-santai lah. Tak macam buku-buku yang sebelum ni kan. Buku ni aku nak tulis yang simple, apa, perkongsian santai berkenaan penulis dan menulis dan membaca lah. Itu ialah basically.
Yes.
Dia bukan buku yang berat-berat lah.
Okay, so aku sambung eh. Okay, aku punya buku lah. Actually, aku memang setiap tahun aku akan tulis 12 buku je lah. Cuma tahun ni aku agak lewat sikit. Aku ada lagi 2 buku sebenarnya. Tak sampai lagi. So, sekarang aku tengah baca Kublai Khan, Jonathan Clements. So, dia macam boleh kata a brief history jugalah. And dia memang fokus kepada Kublai Khan. And Kublai Khan ni dia, so far yang aku tahu, aku ulas sikit lah. Macam kita yang selalu kita dengar dalam Mongolian punya kerajaan lama yang Mongolian kan. Kita selalu dengar Genghis Khan. Genghis Khan ni dia punya apa, pengasas lah. Dia punya datuk dia lah. And then muncul anak-anak dia. Lepas tu barulah Kublai Khan ni muncul di bawah-bawah ni. Jadi kalau Jonathan Clements ni, dia sebenarnya dia nak, apa yang dia cari kat Kublai Khan ni, dia cari teks and dia try to present Kublai Khan ni serialistik yang mungkin. Sebab banyak benda yang sebenarnya tak align dengan apa yang kita tahu. Macam Kublai Khan, kalau kita tengok, orang akan gambarkan dia pemerintah yang power kan, agung. Tapi sebenarnya tak, dia ada spoil brat. Dia sebenarnya spoil. Mak dia dah bagi satu kerajaan dekat China, and then dia tak buat apa-apa. Dia tahu dia kutip teks je. Tapi at the end tu dia berubah lah. Dia start something lah dekat China. And daripada Kublai Khan ni juga lahirlah dinasti Cina yang antara dinasti Cina yang terawal, dinasti tak ingat apa, tapi nanti aku baca lah. So daripada situ
Ming
lahirlah ni.
Tang.
Aku tak, aku tak berapa sure sebab anak ada tu bila dekat Cina tu dia dah try assimilate tau. Sebab Kublai Khan ni dia punya kekuatan adalah mak dia. Mak dia ni nama dia Sohatani. Sohatani ni dia bukannya original Mongol tau. Dia a bit macam Persian type. Tapi Sohatani ni dia agama dia bukan pagan. Dia adalah Nestorian Christian. So jadi dia antara yang orang yang banyak membentuk. And bagi aku dia ada salah satu key figure dalam Mongolian Empire sebab dia punya cara tu tak macam Mongolian yang typical. Mongolian ni dia kira kalau jumpa dia conquer and dia akan ratakan terus town tu. Jadikan satu padang jarak padang terkukur terus sebab bagi dia that is back to nature. Tapi dia tak, dia kata kenapa kita nak rugikan town tu sedangkan kita boleh dapatkan hasil. Kita bagi dia farming and then kita tax and so jadi
dia ha. Dia punya sumber-sumbernya ni, dia ada kalau aku baca buku, aku suka tengok dia punya belakang tu, bibliografi apa, aku nak tengok dia sumber dia apa. Dia guna sumber macam mana?
Dia ada beberapa figure yang kat sini. Sebenarnya kalau untuk Mongol kan, dia punya source dia yang trusted tak banyak. So jadi dia keep on beberapa lah. And untuk klasik, maksudnya klasik writing yang betul-betul kan, ada dia tulis kat sini. Aku tak ingat, nanti aku check balik sebab aku dah jumpa tadi. Dia memang keep on ulang and dia emphasize lah sebab tak banyak and dia terpaksa refer kat satu-satu.
Bukan maksudnya bukan penulisan Kublai Khan sendiri ke? Bukan.
Dia masa yang zaman daripada Genghis Khan tu, Western world dia takut tau sebenarnya Mongol akan datang serang dia. Jadi dia hantar missionary untuk convert dia to Christianity. Kalau kau ingat kan. And kebanyakan orang yang datang ni akan kena buat report ke Pope. Jadi apa yang diorang encounter tu diorang tulis lah. Dia akan tulis apa, macam mana perangai dia.
Daripada situ lah, itu lah source dia.
Itu salah satu source yang Jonathan Clements ni ambil. Dia ada satu lagi yang ahli historian. Sebab masa Mongol ni diorang dah banyak relation dengan Russian punya Russian Tsar. Maksudnya diorang kat Russian pun kan banyak duke-duke ni kan. So diorang pun banyak je yang macam duke-duke ni memang swear loyalty kepada Mongol. Sebab diorang takut kan. So dari situ diorang ada diorang punya side of history and dia ada history. So jadi Kublai Khan ni itulah macam bila dia dah dapat anak tu, anak dia siap bagi dekat Mong China ni, bagi okay, kau suggest aku nama untuk bagi nama anak dia. Sebab anak dia nama dia Zenjin ni. Zenjin ni salah satu direct daripada Genghis Khan yang nama dia Cina. And later dia akan jadi Emperor Yuan Dynasty. Menarik lah buku dia. Tapi aku baru start lah. Baru tak sampai 100 page lagi pun. So buku ni aku akan habiskan. And lagi satu aku habiskan buku daripada Tale from the Cafe. Daripada it's Japanese buku lah. Cafe dia macam short stories. So aku akan finish up 2023 dengan buku tu.
Okay, aku buku seterusnya yang aku baca ni buku yang agak philosophical juga lah. Ditulis oleh Slavoj Žižek. Tajuk dia First as Tragedy, Then as Farce. Kalau kau baca tajuk dia pun mesti kau blur lah benda lah buku ni kan. First as Tragedy, Then as Farce. Dia sebenarnya tajuk dia ni dia ambil daripada ni lah. Apa? Hegel lah. Hegel ni ahli falsafah Jerman. Hegel kata sejarah ni berulang kan. Tapi lepas tu bila Marx datang, Marx ni dia pengikut Hegel lah. Waktu Marx ni muda-muda dia panggil, dia ada satu kumpulan panggil Young Hegelian. So Marx ni Young Hegelian lah. banyak sebenarnya falsafah-falsafah Marx ni, dia kembangkan falsafah Hegel lah. Sebagai contoh macam dialektik kan. Ha, tu dialektik tu daripada Hegel kak. Jadi dialektik materialisme. Ha, dia tambah materialismenya dalam tu lah. Jadi Hegel kata sejarah ni berulang. Lepas tu Marx dia tambah first as tragedy then as fast. Maksudnya sejarah ni mula-mula adalah satu mungkin peristiwa mula-mula tu sebenarnya adalah satu tragedi kan. Kemudian later generation nak ulang dia, tapi sebenarnya pengulangan dia tu sebenarnya menipu ya. Dia nak dia ada agenda lain macam tu lah. Jadi buku ni sebenarnya dia kritik dia terhadap ada dua benda lah yang berlaku, iaitu tragedi 11 September dengan krisis keuangan 2008-2009 yang waktu tu ada crash pasal housing loan tu. Yang apa? The Big Short. Ah, 2008-2009. Jadi dia punya kritik tu lah. Cuma menarik ke lah. Aku dia susah sikit nak baca Zizek ni kan, sebab dia banyak macam ulas karya ahli falsafah lain lah. Terutamanya dalam ni Badio dengan apa benda lah lagi satu. Jadi kalau kau tak baca yang Badio tu, jadi macam susah sikit lah kau nak faham dia punya konsep apa benda yang dia nak bawa ni kan. Tapi banyak ke benda-benda yang menarik ke lah, yang bila aku baca tu aku rasa bagus lah. Maksudnya contoh lah, dia ada dalam dalam pemikiran ekonomi ada Milton Friedman pernah cakap apa, perubahan ni hanya boleh berlaku dengan krisis, sama ada krisis tu krisis yang betul ataupun orang yang buat krisis. Maksudnya contoh lah, macam kita ada dalam politik kan, kau kata sekarang ni krisis ekonomi lah, tengok kerajaan ni. Sebenarnya ekonomi berjalan okey je. Bila tiba-tiba tukar kerajaan, tiba-tiba ekonomi elok kan. Maksudnya dia cuba menimbulkan krisis tu lah untuk orang berubah, tukar undi orang lain ke apa kan. Jadi maksudnya, tapi Zizek dalam buku ni dia kata perubahan tu memang memerlukan krisis, tapi depend macam mana krisis tu dimainkan lah. Maksudnya orang mungkin kata macam kapitalisme ni melahirkan krisis kan. Tapi dia kata sebenarnya depend siapa yang berjaya monopoli naratif krisis tu. Kalau yang monopoli naratif krisis tu adalah golongan kapitalis juga, maksudnya sistem tak akan berubah sebenarnya. Jadi siapa yang boleh menggunakan krisis tu yang lagi dia kata yang lagi penting lah. Dia bukan dia kata semua krisis tu boleh melakukan perubahan, tapi siapa yang berjaya kontrol naratif ataupun propaganda krisis tu, dia yang boleh kontrol perubahan lah. Macam tu lah. Macam, cuma ada ke benda yang aku tak setuju dengan dia ni lah. Macam contoh dia macam, sebab tesis utama dia nak kata macam komunisme ni relevan lagi lah sampai zaman sekarang lah. Itu satu lah aku tak setuju. Aku tak rasa komunisme ni dalam bentuk tradisional dia tu masih lagi relevan. Cuma dia pun tak setuju macam tu. Cuma dia kata spirit of komunisme ni lah. Macam dia banyak quote Lenin lah. Dia kata Lenin ni dia tak takut untuk bermula semula. Maksudnya kalau kau gagal, kau start balik. Kau gagal, kau start balik. Dia kata, kita kena jadi macam tu lah. Maksudnya, kalau gagal, kita start balik. Gagal, start balik. Yang tu lah. Cuma aku tak setuju waktu dia macam mana? Dia macam whitewash Marx sikit lah. Marx ni, dia ada penulisan dia, terutamanya on India. Dia, Edward Said pun ada kutuk tak? Bukan kutuk lah, kritik lah. Dia kata apa? Marx kata, India ni memang patut dihancurkan untuk apa? Kita membina tamadun yang baru. Jadi maksudnya, seolah-olah dia macam setuju lah dengan apa British punya kolonial kat India ni. Zizek ni pun dah macam tu ke lah. Dia macam seolah-olah dia nak membela Mark lah. Aku tak setuju ke lah. Aku setuju dengan Edward Said lah. Macam bahagian tu aku tak rasa Mark betul lah. Dia nak cuba justifikasikan kolonial British kat India tu lah. Kau dah habis buku kau ke ada lagi?
Ya, aku dah habis lah.
Okay, aku pergi apa sekali lalu lah. Aku ada lagi 5 buku lah. Yang seterusnya adalah buku mahasiswa dan universiti. Buku ni dia kompilasi lah. Yang dia punya editor dia adalah Usaid Asmadi. Dia tentang pasal mahasiswa, idealisme, relevan ke tak relevan. Apa isu-isu mahasiswa kat universiti lah. Bagi aku, ada gak yang aku setuju, yang aku tak setuju pun ada gak. Sebab kadang-kadang aku nampak macam penulisan dia macam, dia nak nampak terlalu intellectual tau. Jadi macam, dia banyak masukkan benda-benda yang aku rasa tak perlu. Macam nampak macam over sangat lah. Kadang-kadang nak intellectual lah. Dan ada gak aku rasa macam, dia kata nak, contoh nak jadi kritis. Tapi bila aku baca penulisan tu, aku tak nampak macam dia pun kritis. Macam dia duk ulang je apa yang dia baca tu. Dia jadi macam dia pun contohnya dia konsep feudalisme Melayu kan, bagi aku feudalisme Melayu ni tak wujud kan, maksudnya sebab kita punya, kalau kau kaji lah, sejarah masyarakat kita tak sama dengan Eropah. Eropah kan daripada dia ada serfdom, lepas tu dia jadi monarki, lepas tu dia jadi feudalisme, lepas tu dia jadi macam tu, enlightenment macam tu lah. Maksudnya orang Eropah dulu dia faham bahawa masyarakat ni dia berevolusi tau. Jadi maksudnya sama lah, masyarakat kat Eropah berevolusi macam tu, masyarakat kat Asia pun kena berevolusi macam tu lah. Maksudnya dia rasa evolusi tu sama, semua tempat akan berevolusi macam tu lah. Jadi bagi aku tak setuju lah dengan pandangan ni macam tu. Tapi ada gak yang bagus, yang penulisan-penulisan yang aku rasa menarik gak lah. Penulis perempuan tu aku lupa nama apa yang tulis dalam tu. Lepas tu aku baca Mencari Al-Haq, tulisan Dr. Nasir Hashim. Nasir Hashim ni pernah jadi presiden kot Parti Sosialis. Buku ni macam berbentuk sufi sikit lah. Berbentuk sufi sikit, dan aku rasa ada juga bahagian-bahagian dia yang macam terlalu terlalu deep lah. Contohnya perbahasan maksud-maksud huruf kan. Ha ni apa maksud dia, wow apa kan. Jadi macam, cuma yang mungkin yang menarik dia adalah dia macam dia sebut pasal fizik kuantum kan. Fizik kuantum ni memang sekarang kajian tu memang dia jadi macam abstract punya kajian tau. Walaupun kajian fizik. Sebab sekarang ni banyak benda dalam fizik ni yang kita tak tahu. Sebab kalau macam sebelum ni, fizik ni dia lebih kepada observational punya fizik tau. Tapi fizik sekarang ni dia dah banyak benda yang theoretical dan benda-benda yang tak dapat dibuktikan lah. Contoh macam dark matter, dark energy, benda tu kau tak boleh buktikan. Benda tu tak empirical, tak nampak. Tapi sebab kalau tak ada benda tu, equation kau tak stabil, dia masuk kan. Jadi macam tu lah, dia cuba kaitkan antara fizik kuantum ni. Bila ada benda-benda yang macam tu, maksudnya seolah-olah dia menjustifikasikan dalam fizik sendiri ada benda yang metafizikal lah, yang kau tak boleh nak buktikan secara empirical lah. Jadi dia kaji, dia macam ada kaitkan benda tu dengan sifat-sifat Tuhan dan sebagainya. Dia berbentuk sufi sikit lah. Lepas tu buku seterusnya adalah Melayu Maha Mulia, tulisan Hadri Shah. Buku ni dia banyak nak mengkritik orang yang Melayu lah, terutamanya yang golongan yang konservatif lah. Tapi ada gak kritik yang aku setuju, terutamanya macam apa, orang Melayu yang anti Rohingya. Sebab aku pro Rohingya. Mungkin kau pun tahu kan, aku pro Rohingya. Kau pun tak setuju dengan aku. Bagi aku, aku tak setuju.
Aku dah sedikit berubah naratif aku lah.
Bagi aku, orang Rohingya ni sebab dia macam hipokrit lah. Kadang-kadang kita macam kritik apa lah, Mesir tak buka sempadan untuk Palestin dan apa lah, Saudi Arabia tak tolong lah. Tapi kita pun bukan tolong lah orang Rohingya. Kita pun duk halau dia orang lah. Jadi aku tak setuju lah. Bagi aku hipokrit lah. Aku rasa orang Rohingya ni kita kena tolong lah. Saudara se-Islam kan. Dia nak jadi warga negara, bagi lah. Lagi bagus. Banyak sikit negara kita orang. Sebab bagi aku, Kau nak tak nak pun dia akan jadi bekerja secara illegal kak. Kan? Lepas tu kau dok import pekerja asing. Sama lah bagi aku. Baik kau legalize dia orang. Dia orang pun dah orang Islam. Maksudnya tak banyak konflik dengan kau. Lagi ramai orang pergi masjid. Banyak lah orang Rohingya pergi masjid pun semua kan. Lagi kadang-kadang aku tengok lagi ramai Rohingya daripada orang Melayu pergi masjid. Jadi tu lah. Cumanya aku macam kadang-kadang buku Hadri ni kadang-kadang dia terlalu mengkritik apa kemiskinan dan ekonomi tu sampai macam seolah-olah benda tu je yang kita kena perihalkan. Maksudnya tak boleh kita cakap pasal benda lain kan. Jadi macam aku nampak macam dia terlebih sikit kat situ lah. Lepas tu buku yang ditulis oleh Prof. Nur Masalha, Palestine, A 4,000 Year History. Buku ni menarik kak. Dia trace balik toponik, bukan lah. Maksudnya sejarah Palestin ni daripada awal lah. Daripada zaman gangsa.
Dari awal ni.
Kalau, awal gila. Jadi dia trace toponim lah. Toponim ni maksudnya nama tempat Palestin tu. Dia punya tesis dia kata dah ada waktu zaman gangsa lagi. Dalam inskripsi Assyria, Mesir kuno. Ada lah. Cuma dia tak betul-betul 100% sama lah. Dia mungkin Palashta, Palestin. Tapi dia merujuk kepada kawasan yang sama lah. Jadi dia trace balik lah. Ada macam mana coinage system zaman dulu pun. Bila mana satu tempat tu dia boleh produce coin ni sendiri. Maksudnya dia ada autonomi lah. So zaman dulu Palestin ni dia memang ada coin dia sendiri. Ashkelon ada. Gaza ada. Ramla dia ada coin-coin dia sendiri lah. Maksudnya diorang dah maksudnya apa maju lah. Lepas tu dia banyak macam kritik lah. Orang Eropah ni konon-kononnya nak sejarah moden lah. Maksudnya berdasarkan dokumen kan. Dia dah tolak lah unsur-unsur macam mitos, legenda kan. Tapi bila sejarah Palestin ni dia banyak merujuk pada Old Testament. Dia kata tak betul lah kan. Old Testament ni bukan dokumen sejarah. Dia kata rujuk lah Herodotus. Herodotus pun banyak tulis pasal Palestin. Dalam penulisan Herodotus pun ada sebut pasal Palestin. Apa demografi dia. Tapi tiba-tiba waktu pasal Palestin ni dia tak rujuk dekat Herodotus. Dia rujuk pada Old Testament. Jadi dia kata macam tu lah. Apa, orang Eropah ni hipokrit lah. Macam tu. Dia kata sejarah ni kena berdasarkan dokumen yang sejarah lah. Bukan apa theological punya teks. Macam tu lah. Dan dia tolak lah. Kononnya dulu ni kalau macam nak ikut Old Testament kan tak ada Palestin tapi Kanaan dan sebagainya. Kanaan ni wujud. Cuma dia bukanlah satu nama tempat mewakili nama tempat tu. Dia macam city state lah yang ada dalam Palestin zaman dulu-dulu lah. Dia city state. Okay, menarik lah. Dia panjang lagi sebenarnya. Yang last sekali adalah Memori Untuk Dijual. Tulisan Sue M. O'Quinn lah. Penulis yang sama dengan Satu Hari Bahagi Seribu. Oh. Yang ni pasal short stories lah. Dia kumpulkan short stories yang daripada dulu lama-lama sampai yang baru-baru. Ada banyak gak short stories yang bagi aku menarik lah. Dia ada macam apa? Bagi aku short stories ni kau kena pandai banner story tu. Lepas tu ada plot twist. Lepas tu baru kau macam ada ending kan. Bagi aku nampak lah. Ada cara penceritaan, ada plot twist. Jadi menarik kat lah short story dia. Cuma mungkin dia ada juga yang terlalu gore, ada yang terlalu apa tak sesuai untuk budak-budak lah. Orang dewasa lah. Ada pasal macam bunuh-bunuh sikit. Ada pasal apa hubungan orang dewasa jadi macam budak-budak tak sesuai lah. Tapi banyak agak lah menarik. Dan dia siapa kenal Sue ni memang banyak yang membela wanita cerita-cerita dia tu. Itu je buku buku Sue tu buku last lah. Yang buku aku tak habis baca lagi sekarang Kemana Nasionalisme Melayu Rustam Ehsani. Ni mungkin aku habiskan tahun ni juga tapi tak habis lagi.
Okay. So maksudnya boleh habis satu lah. Kira maksudnya dah memang sepas lah kau punya good read list tu. Alright,
Ah,
so
dah habis lah.
kita punya plan, kita nak cerita pasal Goodreads ni, and then juga kita nak cerita sikit lah pasal teknik membaca kan. Cuma teknik membaca mungkin kita akan bincang di kemudian hari lah eh. Sebab ini pun kira dah agak panjang kan ni. And macam kita, macam aku cakap dari awal tadi, kita punya tradition adalah setiap tahun bila ending bulan Disember macam tu, kita akan bincangkan Goodreads list. Okay, so sebelum kita end lah, kau ada apa-apa lagi?
Tak ada.
Tak ada lah. Alright, so kalau macam tu, kita akan jumpa lagi. Kalau kita sempat dalam tahun ni, kita akan buat. Ataupun kalau tak, kita jumpa tahun depan lah. Tapi mungkin kalau kita nak buat last round untuk kita wrap balik teknik membaca ni, nanti kita akan jumpa lah. Maybe next week. So kita akan plan kemudian lah. Alright.
Selamat tahun baru diucapkan kepada semua.
Alamak.
Jaga kesihatan, kurangkan makan yang berkolesterol lah.
Oh, ha, buang ingat eh. Sekarang nak jaga kolesterol apa? Sebelum ni. Alright.
Okay.
Kita jumpa lagi on next episode. See you on next podcast. Ciao.
Ciao.